Fotballmagasinet sponset av supporterklubben Plankehaugen.
Riktig godt nytt år, og velkommen til Fotballmagasinet podcast. Det en uke hvor jeg rett og slett har blitt litt svett på jobb, selv om det iskaldt ute, så har jeg blitt litt svett, Joakim Simonsen, for det skjer jækla mye rundt Fredrikstad om dagen, og det moro, akkurat de ukene der, det moro å jobbe som sportsjournalist.
Det moro å jobbe som sportsjournalist året rundt, synes jeg, men ja, jeg helt enig, da har vi begynt å røre på seg i FFK, det er moro. Det etter en litt sånn ja, utålmodig, vi har ventet utålmodig på at det skal begynne å røre litt på seg, og så plutselig så vi der at vi får, ja, får fort et par signeringer i løpet av en dag. Det jo er bra.
En som vet alt om det som skjer borte i Fredrikstad, det vår eminente gjest. I dag skal jeg være snill, Glenn, fordi ja, ny gjest, og vi må ta deg imot med litt varme, men Glenn Rostad, du sitter i styret i Fredrikstad fotballklubb, du vel det man kaller sportslig leder i styret, det du i styret som rett og slett har litt peiling på fotball, det sånn å forstå?
Jeg skal være forsiktig der, for at hver gang vi diskuterer fotball, så hører det som de andre mener de har peiling også. Nei, da, rollen min for så vidt sportslig ansvarlig i styret, med et hovedansvar for A-lag. Og så det andre som har, for eksempel Venke Halvorsen, som har med utviklingsavdelingen og kvinneavdelingen og så videre. Så vi har litt ulike ansvarsområder.
Men for deg, Glenn, som har vært med i, ja, du har jo vært inn og ut, og det har vært med i mange år, da, så må det være forløsende å se det som har skjedd det siste, ja, i hvert fall siste året, så har denne klubben utenfra utviklet seg til å bli en, rett og slett en toppklubb?
Det veldig gledelig. Nå kom jeg inn i den rollen i 2018. Jeg var jo juniortrener i 16 og 17, og ikke minst alle som følte fotballen, særlig spesielt da. 17 var jo et kaos uten sidestykke. Men det har vært veldig gøy å være med i den prosessen der, og jobbe på en måte sakte men sikkert, og det skal jo all kredit til ja, de som har vært med den prosessen, med Jostein Lunde, Joakim Heier, Erik Japesen, altså folk som måte har vært med hele veien, og så har man fra det å flytte seg opp, da blir gradvis større og bedre, og så har det kommet inn meget viktige personer som hele tiden også har klart å pushe litt, og spesielt i fjor da, med Michael på den sportslubben som trenerbiten der, og satt noen rammer og krav rundt som er altså, toppfotballen verdig på en måte, og så har du selvfølgelig Espen Engelbesten som da har med sin erfaring og kunnskap om nettopp å være i den fasen og bygge opp ting. Og så skal vi heller ikke glemme Espen Østerhøy som også har kommet inn og løftet altså, mange deler av klubben på en måte. Så det har vært veldig mange. Og så det kommer det selv noe helt inn i bygges ut, og jeg skjønner at supportere har vært litt utålmodige og sett at det har kommet veldig mye nye folk i nye roller. Men det er jo en konsekvens at vi måte, ønsker å bygge klubben og skal stå stødig også i både 24 og 25 og i tiden fremover.
Snakke mer om det litt senere, for det er veldig interessant. Det mange som lurer på det her, og mange blir nesten litt nervøse å se hvor mange, eller hvordan klubben bygges opp om dagen. Det snakkes om at det kastes rundt seg med penger og slike ting, men det har vi fått forsikringer om at ikke er tilfelle i hvert fall. Det mest interessante for oss, Simensen, det jo disse som skal bevege seg ute på banen. Det sportslige, og der har det skjedd store ting denne uka, for som du nevnte, så har det vært en ketchup-effekt. Vi har ventet, ringt Heier tidlig og sent, og nei, ingenting på gang her, og så plutselig så smeller det. Og da var Jonathan Fischer, han ble klar. Var det onsdag vel? Ja, vi sier det. Onsdag var han offisielt klar, og så blir Jeppe Kjær samtidig klar. Lån fra Bodø Glimt. Og så vet vi at Fredrikstad ja, jeg sier det rett ut. Mai Traoré, han kommer også til å spille i Fredrikstad neste år. Det jeg 100% sikker på. Tre nye spillere inn i denne troppen i løpet av 2-3 dager. Da begynner vi å glede oss til sesong, Simensen.
Ja da, det begynte jo plutselig da å røre noe voldsomt på seg, som vi sa. Og så tror jeg FFK har jo vært i en litt sånn annen posisjon enn mange av de andre lagene, selvfølgelig tidlig klar for tippeliga, eller for Eliteserien rykket opp heldigvis tidlig på høsten der, og så varte jo sesongen helt da fram til nesten midten av desember da. Og det gjør jo at mange klubber er usikre på hvor de er, og så blir det liksom stillestand i markedet, og så tar man jul, og så er det når vi kommer da ut i, på 1. januar der sånn, og så møter jo klubbene hverdagen, da er det plutselig spillere som for første gang står uten jobb, ikke sant, som ikke har tenkt så mye på det før, og så begynner klubbene å møtes og trene, og så legger man opp et løp, og så er det noen som blir utlatt fra troppen, som ikke får være med på treningsleire, og da begynner den snøballen å rulle, og derfor så er det jo først denne uka her da vært litt bevegelse, ikke bare i FFK, men også andre klubber da. Så det er bra. Fischer fikk vi jo, har jo, den sagaen der har jo pågått en stund. Kom endelig i boks nå i uka, femårskontrakt på 22-åringen. Det er, han er jo en spennende keeper, og Freista har jo lagt penger på bordet her, og har jo veldig tro på, da, på Fischer, og han kommer til å gi Håvard Jensen kamp om keeperplassen, og sånn det ser ut nå, så tror jeg det er han som står seriepremiere.
Glenn, hvordan, han nevner det at Fredrikstad var jo på en måte, dere var jo klare, dere, i november allerede til å begynne å spikre troppen neste sesong, men hvordan involveres egentlig styret og du som sportslig ansvarlig styre når det skal hente spillere, altså tas det opp til styrenivå og dere diskuterer dere imellom, eller hvordan er den prosessen der i Fredrikstad?
Nei, det er det ikke. Jeg personlig har jo en tett dialog med Joakim for så vidt, og er oppdatert på ting hvis på det, men det er ikke noe sånn at han, altså sportslig ansvarlig, at den skal på en måte da bli underrettet på det, eller skal være med i de prosessene. Det her er, altså det er så omfattende, og det krever så mye, om ikke minst mye tid og arbeidstid, og Joakim gjør en kjempejobb på det, og det er klart at når vi sier at FFK var tidlig klar, så har det er jo ikke sånn at da begynte man å jobbe med spillere, så det er en kontinuerlig prosess på det. Joakim har jo daglig kontakt med mange av han rundt det. Det blir spilt inn og har jo etter hvert utviklet et stort nettverk nettopp på det. Så det her er jo en kontinuerlig prosess som går i den tiden. Så er det jo en overraskende bra resumert av Simmelsen her nå. Det er positivt overraskende faktisk, men det er helt riktig han sier at den snøballen ruller jo, og så er jo, det er jo vi er jo et hierarki, en næringshierarki vi, også i fotballen, og vi er jo ikke øverst der, og det er klart at bare sånn som fra Bodø/Glimt for eksempel, liksom, så er jo da, når de på en måte slipper spillere, så er jo vi en av dem som kan måtte plukke opp det. Hadde vi vært i Obos-liga nå, så hadde vi ikke vært en aktuell, liksom. Så det, ting her, det er jo fraksjoner hele tiden, men noen må liksom slippe ballen på toppen da, ikke sant, og så er det spillere ut fra de toppklubbene, og så er det jo selvfølgelig noen ganger sånn som Maxwell i fjor, så plutselig så ble han tilgjengelig, og det var en spiller som Fredrikstad hadde hatt på radaren, fått innspill på og så videre, og så var det sånn, liksom, er han ledig? Han må dere bare få tak i fortest mulig, liksom. Og så noen ganger så lykkes man, og andre ganger så kan det være at det dukker opp en annen konkurrerende klubb, ikke sant? I siste lita, for eksempel. Det er liksom, hadde det her vært enkelt, da, så hadde du bare gått på Rema 1000 og kjøpt, plukket den vare i hylla, liksom, og det er det jo ikke, så...
Det er en tålmodighetsprøve, overgangsvinduene, for å si det sånn. Hvis det er en tålmodighetsprøve for oss, så tipper jeg det er... 10 gangen for Joakim Heier og guttene som jobber med det borte i Fredrikstad. Men han, vi nevner jo Jeppe Kjær her, kommer på en låneavtale fra Bodø/Glimt, en spiller som debuterte, var den yngste debutanten i Superligaen for noen år siden. 16 år da han debuterte for, var det Horsens, var det ikke det? Ble kjøpt opp av Ajax, videre til Bodø/Glimt, og er jo en spiller de åpenbart har trua på der oppe. Den vil ikke selge den eller kvitte seg med den. Lånte ut til Sandefjord i fjor, og så går turen videre til Fredrikstad i år, men blir det sånn at skal vi drive og utvikle spillere for Bodø/Glimt her nede i Fredrikstad?
Fredrikstad vil jo ha de beste spillerne som er tilgjengelig, og han er jo helt naturlig en veldig spennende spiller. Stor talent med den historien han har hentet til Ajax, men spilt lite fotball da. Spesielt da på vårsesongen i fjor. Fikk jo ikke mange minuttene i Bodø/Glimt, men gikk da til Sandefjord, ble gradvis bedre, og er en sånn type spiller som vi har, altså, med, han er nødt til å få spilletid. Og er jo ikke, har jo ikke vært fast brikke på et lag da, før helt på tampen av høsten i fjor, og veldig spennende spiller hvis han får, får en bra treningshverdag nå, og føler at han får den tilliten, får den der kamptiden som han trenger, så kommer han til å bli en, tror jeg, en veldig, veldig solid spiller.
Men det må være en grundig vurdering for FFK når man velger å låne inn slike spillere, at for her går det jo inn og tar en plass, og så vet man at etter den sesongen her så er han mest sannsynlig tilbake i Bodø, men da vurderes det såpass at han kommer til å gjøre en såpass viktig jobb at for Fredrikstad i år, at den får vi bare ta. Er det sånn det tenkes?
Da jeg tror, eller jeg hadde forstått en prat med Joakim litt rundt, at det eneste negative rundt Jesper Kjær er jo nettopp bare at han ikke har en oppstrøm på kjøpet.
Mm.
Og noen ganger så er det sånn at jeg skal ikke si at jeg har mer kontroll på han, at det jeg har sett av bilder av han ligner på en ung utgave av Martin Ødegaard, og det kan bli en kjempesuksess. Så vet du aldri, det er ikke enkelt alt det her, og så skulle vi selvfølgelig hatt sånn, altså, sikre oss all mulig her og der, men noen ganger så kan det her være en der, og så er det jo ærlig å si det at det er en kostnad rundt ting også, og vi har, er ikke en posisjon der vi har en kjempekonto vi kan kjøpe på heller, så vi må jo være smart i forhold til det, og noen ganger så kan det hende at lån er en midlertidig god løsning, og så er det ikke akkurat den optimale, men det er en god løsning allikevel.
Og ender han, vil Bodø/Glimt da ha han tilbake igjen i etter sesongen, for det er jo fordelen tross alt at det er en låneavtale som på en måte, ja, det er ikke noen opsjon der, men han skal få være der sesongen ut, uansett hva som skjer. Blir han hentet tilbake til Bodø/Glimt, eller solgt videre til en annen klubb, fordi det er hard konkurranse i Bodø/Glimt, så må jo han ha prestert såpass bra i FFK, at da har man jo fått noe ut av han allikevel. Så det er jo, ja, han eies ikke av FFK, men skal han være attraktiv for andre klubber, så må jo han prestere i Fredrikstad det året han er her.
Før vi tar spørsmål fra publikum, har kommet en del av de i dag også. Mange som lurer på litt av hvert med deg, Glenn, men vi får ta Mai Traoré også. En spiller som gjorde veldig godt i svensk, på tredje nivå i Sverige i 2019, tror jeg. Sendte Vasalunds IF, er det det de heter, opp i Superettan med 23 mål på 29 kamper, eller et eller annet sånt. Kjøpt opp av Viking, ikke like bra der, lånt ut belgisk fotball, tilbake Viking, og så opp til Tromsø, der han gikk mye av våren skadet, men leverte en god høstsesong, skåret totalt 4 mål, eller 6 mål for Tromsø, tror han hadde inkludert cup og sånn. En litt sånn, altså bakromsspiss, goalgetter blir han omtalt som, men en litt sånn, her må vi ta en liten sjanse på han, for han har veldig mye ved seg, har jeg hørt av mange, men har ikke liksom på en måte slått helt gjennom i Eliteserien enda, men her går Fredrikstad inn og vurderer han som såpass sterk at de tror han kan slå gjennom i Fredrikstad-drakta neste år.
Ja, helt opplagt, og det var jo konkurranse om Traoré også, etter hva jeg skjønte. Tromsø var ikke helt uvillig i dem heller til å forsøke å få til en avtale der permanent. Og så det er ja, en spennende type spiss, da. En spisstype som
de ikke har.
Ja, litt, ja, som de ikke har, og som også har bevist da, litt i på øverste nivå i norsk fotball. Det er også en fordel naturligvis når man skal hente spillere, at det er spillere som er litt integrert da, i serien.
Er det et lite sjansespill å hente Traoré, eller er det, altså, man må på en måte ikke gå rundt til Fredrikstad og tror vi kan hente Timo Werner, selv om han ikke har levert i Premier League, for å si det sånn. Så man må på en måte, du henter ikke de på øverste hylle da, Glenn.
Jeg tror vi skal være realistiske på hva vi kan hente. Dette her er jo en spiller som har vist at han faktisk kan lykkes i norske. Han er akklimatisert i en norsk elitserie. det er jo sammen med Kjær også Sandefjord nå, det er jo den positive tingen. Alt vis, all erfaring viser jo at det tar litt tid før man måte, finner måte sin rolle og blir kjent med, med den ligaen du på en måte er i. Så det, det, sånn sett så er det jo, vi, kanskje vi har spart noen måneder der da, med begge de to her. Men så er det jo selvfølgelig sånn at det er jo et sjansespill. Nå valgte vi jo og fikk til en forlengelse av låneavtalen med Oscar Aga, som gjør at det er en spiller vi kjent med, vi vet på en måte hva han står for, og så han leverte jo for så vidt varene nå, og så håper vi at han skal på en måte ta enda et steg videre. Kan hende, er ikke helt utenkelig at, altså, at man ser at vi kommer til å møte en litt annen type motespill da, i Eliteserien enn vi gjorde i Obos, der kanskje mange lag lå bakpå. Nå gir det litt mer bakrom, litt muligheter for nettopp den sviljetyper som Aga blant annet og så videre. Og så er det klart at det er flere å ha, viktig å ha flere som på en måte kan kle inn i de rollene der, og ikke minst at det er konkurranse, eller hvis du skulle måtte oppstå skade, karantener og så videre. Så bredden i det, det er jo kanskje den styrken i det.
Så du tror ikke Bodø Glimt kommer til Fredrikstad stadion og parkerer bussen på egen mannhalvdel, Glam?
Jeg tror hun parkerer rett utenfor VIP-ene. VIP-en er hun pleier å stå.
Ja, ja. Jeg lurer på om vi kjører litt, skal vi se her, jeg må kjøre en sånn der jingle over, vel?
Er ballen henne? Vi skal sparke!
Spørsmål fra folket. Mange som har ventet på sesongens det er årets første podcast, er det ikke det? Jeg håper ikke. Jeg ønsker godt nyttår og vi har hatt en 2-3 podcast. Jeg mener vi hadde rett før jul. Går litt sur her. Men mange som har ventet på podcast, det er hyggelig det. Men Erik Lundestad, han spør, nå har vi snart byttet ut halve laget med på papiret solide forsterkninger. Ja, offisielt er målet å holde seg, vil jeg tro, men er det mulig å snakke om midt på tabellen og oppover nå? Et par forsterkninger til, og vi snakker 5. til 8. Plass. Joakim Simensen? det er bare en tilleggskommentar her da. Sånn jeg kjenner Michal Thomasen, så er, ikke, er det på en måte ikke en tanke i hodet hans å komme på en 13. plass i Eliteserien.
Vi kan, det, kan, det er jo klinkende klart at Freistad har ikke rykket opp og går inn i Eliteseriesesongen kun med et mål om å overleve. Det er jo helt, det har man jo allerede sagt. Og så er det jo sånn da, i Eliteserien at det er jevnt, nivået er jevnt. Jeg ser ingen grunn til at Fredrikstad med den troppen dere er ferdig med å bygge nå, de rammene som er rundt og i klubben, med det apparatet som er der nå, og de rammebetingelsene som er der, så ser jeg ingen grunn til at lag som, ja, du har jo selvfølgelig da Kristiansund som gikk opp sammen med FFK, Koffa som gikk opp med FFK, du har et Sandefjord, Haugesund, Odd, ser ingen grunn til at Fredrikstad ikke skal kunne konkurrere og velse det med de, og så er det, kan det være, det kan være 3, 4, 5 poeng forskjell mellom det å på en måte være understreken, eller kanskje også være ja, godt overstreken da. Så det er, det er små marginer.
Blir du nervøs av å tenke på det, Glenn? Hvis det skulle gå rett nedenom og hjem neste sesong, så har alt gått til helvete igjen.
Jeg håper ikke at det står på så mye da. Det er derfor jeg sa at vi prøver å bygge noen klubb som måtte skal stå stødig også i tiden fremover, og ikke bare er basert på et enkelt resultat i et enkelt år da. Men jeg er helt enig med Joakim at hvis det er mulig å si det, så er det var et gunstig år å gå opp i Eliteserien, med tanke på de laga som sier. Jeg vil kanskje også legge til Hamkam i tillegg, som Joakim har der, og si at det betyr at det er en 5-6 lag som vi allerede i dag, vil jeg si, er konkurransedyktige med. Og det som kanskje gleder meg aller mest, da, det er jo at hvordan jeg ser det jobbes hver eneste dag med og rundt det, og jeg sa det akkurat samme for et år siden. Altså, hvorfor skal FFK NTL være en opprykkskandidat? Nettopp fordi at det jobbes så hardt og dedikert, så er det selvfølgelig ikke vi de eneste som gjør det rundt i Norge. Det jobbes godt med andre steder også. Men all erfaring tilsier at hvis du jobber hardt og godt hver eneste dag, så over tid så får du på en måte gode resultater. Og det håper jeg nå, med enda bedre kanskje en spillergruppe spiller sånn. Og ikke minst, det jo selvfølgelig litt sånn flyt, ikke flyt også som handler om her da. Men at vi en klubb nå som kan være et sted mellom... jeg sier 8 og 12 da. Det kan vi absolutt være. Og så det jo selvfølgelig sånn som si Godse da, som jobber trygt og godt eller jevnt og godt de også, men det ikke sikkert at de kan ha en dårligere sesong. Og 08 for eksempel har hatt store utskiftninger, byttet mye folk nå. Det ikke noe gitt at det skal bare rett inn på skinner og de skal inn der man har vært de siste årene. Så,
det jo det som litt med Elitserien, at du har noen klubber, altså Bodø Glimt, Molde, Brann kanskje, som er en måte liga for seg selv når det gjelder ressursbruk og slike ting. Men så har du et bronselag fra i fjor, da, type Tromsø, som gjorde en veldig god sesong i fjor, men som jeg snakket med folk i Tromsø som tenker at det ikke sikkert at Tromsø den sesongen her har noe særlig mer ressurser å hente spillere for enn Fredrikstad. Gjort store utskiftninger der også. Så bak de største klubbene, så det jo per i dag hip som happ, hvem som på en måte tar steget neste år da.
Jeg tror det er... Brann har på en måte gjort så mye for, altså, gode både prestasjoner og valg de siste par årene nå. Og de ser ordentlig, ordentlig gode ut. Samme gjør selvfølgelig Molde og Bodø. Det er sånn, de tre føler på at det skiller seg litt ut. Så har Viking levert jevnt og godt bak der. Så har du nok litt sånn, og Tromsø kan være litt sånn ofte veldig bra et år, og så kan du kanskje dette litt ned deg, avhengig av ofte. Så når du har gode prestasjoner et år, så selges det, altså det er jo attraktive, spillene dine blir attraktive, og så selges det unna litt. Og så er ikke alltid gitt at de klarer seg å erstatte med en gang da. Men det, og så har du selvfølgelig Rosenborg som, selv om de er litt i knestående nå, så...
Du må kunne si at det er en stor klubb fortsatt.
Det er en stor klubb. Vi har vært med lenge nok til å si at det er... Og så må vi håpe at det ikke går som for eksempel med IFK Göteborg i Sverige, så at det blir ordentlig nederdelen. Men jeg tror Rosenborg selvfølgelig på et eller annet sted så gjøres det noen grep, og de kommer tilbake. De jobbes jo veldig godt på ungdomssiden der, og de har jo... Man leverer jo finalerlag på G16, G19, NM år etter år der, altså det er...
Der jeg tror Fredrikstad har en enorm fordel, er at man kommer opp med... For det første så kommer man opp med man rykker opp ved hjelp av en bra defensiv som man hadde i hele fjor, og så kommer man opp med en voldsom go og entusiasme i den troppen. Alle som er der vet hva som kreves. Det settes noen enorme krav. Det gjør det selvfølgelig andre klubber også, men det er en sånn vanvittig entusiasme å gå i den gruppa der nå. Og klarer man å ta med seg det inn, og det gjør man jo inn i en ny sesong der. Får en litt ok start kanskje, og får med seg publikum her, så har jeg troa på at det kan bli en meget, meget hyggelig sesong for FFK.
Jon Erik Kristiansen, han spør, blir den måten Thomassen gjennomfører treningene på med øvelser, spillesystem, filosofi og disiplin ført inn i junior-, gutt- og småguttelaget? Må tilføye det at jeg vet det har blitt jobbet godt med de yngre i FFK i mange år. Men er det en rød tråd fra A-laget og ned til, hva er det for noe yngste dere har, G14?
Altså, det er jo tett. Eller det er kort vei mellom både trenerkontorer og ikke minst kommunikasjon imellom da. Så det er jo selvfølgelig her en tanke, og det er jo Michael kommer jo inn med en kompetanse som gjerne også, klubben vil ha, ikke sånn nedover, og så er det jo selvfølgelig noe er forholdsvis lett overførbart, andre ting kan måtte brukes litt tid på. Men det som er jo positivt å se nå er jo at det ansettes jo også mye mennesker nettopp for å jobbe, ikke sant? For ikke at det skal bli deltidsjobber, og men her er folk som jobber i 100% stillinger og er dedikerte til det og kan følge opp både unge spillere og hvordan ting jobbes da. Så jeg føler at vi er på god vei også, og vi har vel aldri hatt så mye mennesker som kan jobbe med det da.
Kristian Brevik har et spørsmål, Glenn. Jeg vet ikke helt hva han mener med det, men Glenn Rostad brukte ofte cola-trikset som lærer. Hvor ofte har han fått brukt det i sportslige sammenhenger i FFK? Cola-trikset, hva er det for noe, Glenn?
Nei, Coladrix er et begrep som Brevik introduserte når han var min elev for en år siden. Og kort fortalt så er jo Coladrix handler om, ifølge Brevik selv da, så han fikk det med seg, hadde flaks og fikk med seg en dame hjem. Og så lurte man om det skulle skje noe aktivitet da. Så sier jeg at jeg vil ha cola, eller skal vi gå inn og... Nei, jeg var litt sånn nølende, så sier jeg, å, liker du ikke cola? Så det er nok det trikset han henviser til, men jeg har sett Brevik med mye cola ellers.
Marius Hoff Pettersen Simensen, kan kanskje du svare på. Hvilke spillere er det mest sannsynlig at ryker ut nå, som de danske drengene her på plass? Blir det salg eller utlån?
Nei, noen må jo ut av den troppen der også. Per nå så har man jo for mange med utenlandske pass, og noen av de må jo eller må jo
ikke. Men Maitre Auré inn, så er det vel tre for mange, er det ikke det?
Jo, og så er det sånn at man må jo ikke kvitte seg med de. Man kan bare la være å registrere det, men det er klart det er spillere som er gode det, så de kommer til å finne seg andre klubber. Jeg tror Boba Conte tror jeg er ferdig i klubben, og så... Er jo Tim Bjørkstrøm i en alder nå hvor det vil være veldig kjedelig å ikke spille fotball. Han har jo noen år igjen, Tim, så får vi se hva han velger å gjøre, men per nå så ser jo han ut å være langt unna plass i startelveren, og så er det veldig, veldig synd det. Han er en helt herlig type som jo har vært, var veldig viktig også i garderoben, altså, aldri noe suttring, kom på trening, var bli og fornøyd, og ikke minst var en viktig samlende figur da, i garderoben, som sagt. Så Lucas Lima var jo på utland, så vi får se hvordan han, han er jo en spennende spiller da, men vi får se hvordan han takler det å få, nå får han også enda en konkurrent inn da, i Mai Traoré. Så får vi se. Det er sikkert, det kan jo enda komme enda noen spillere med utlandske pass inn, og da er jo blir det jo enda en kabal som skal legges.
Det virker jo litt som de, nå skal det sies at det er tre måneder til, eller to og en halv måned til kamp, eller spilletroppen skal registreres. Så det er ikke sånn at det må skje før helgen akkurat, men de tre du nevner der, de er jo de spillere som det er naturlig å tenke på. Det er de som supporterne nevner også, at det er på vei ut. Og som du sier, Boba Conte er ferdig i Fredrikstad. Han er på vei til en utlandsklubb, var det siste jeg hørte nå, de siste dagene. Lucas og Tim Bjørkstrøm, der oppsummerte jo bra. Lucas Lima, der har du en litt spesiell case. Fordi jeg snakket med Mitchell Thomasen i går. Han har rett og slett bedt Heier og ledelsen om å ikke foreta seg noe med Lucas Lima helt ennå. For han har lyst til å se Lucas. Han er så overbevist om at der bor det så mye potensial i den 22 år gamle kroppen til Lucas, at han ønsker å se en nå i januar før det skjer noe. Og det er liksom sånn vi har snakket om så mange ganger, at det er en spiller du har nesten lyst til å døtte den opp på banen, for du har lyst til at han skal få utløp for det potensialet sitt. Og det sier jo litt da at nå har han jo gjort det greit i Helsingborg, redda plassen med dem i Superettan, skåret ikke så voldsomt med mål, men han har så mange andre kvaliteter da. Og det er en spiller, Glenn, som det er ikke helt sikkert at han forsvinner.
Nei, jeg vet ikke, er det noe ord igjen å bruke rundt det her?
Men kan du bare si at han er ferdig, han.
Det er jo helt riktig det du sier, at, og Lucas skal jo nå være her. Og hvis du sammenligner litt med Bodø/Glimt, så ser hvordan de har på en måte produsert nye spisser. De slipper ut en, starter med Kasper Junker på en måte, som ikke var spesielt god, og plutselig så klarer man å jobbe godt da, og det er det som jeg synes er mest gledelig, å se hvordan det jobbes hver eneste dag på feltet. Og det er klart at Lucas lykkes ikke i fjor, derfor ble han lånt ut, men at det er noe der som ikke har blitt forløst enn, og det er alle enige om. Og så er det ikke sikkert at man klarer det nå, og det er ikke sikkert at han klarer å få det til i Fredrikstaller, sånn er det jo, og noen ganger så trenger man rett og slett litt mer tid da. Men Lucas, at han har noe spesielt, er helt enig. Når det gjelder Tim, så må jeg bare si at det er fantastisk, eller jeg er utrolig imponert over hvor profesjonell og fantastisk person det er. Og det å komme inn, ukommodig inn og bli valgt som en kaptein, men likevel på en måte ikke få den spilletiden han ønsker, men den som på en måte er da kanskje en av de største i bidragsyteren i garderobe og i gruppa på en måte allikevel, det står det selvfølgelig stor respekt da.
Vi så jo bare borte i Åsane der når de rykket opp, og denne rollen Tim Bjørkstrøm tok i garderoben da, hadde knapt spilt et minutt hele høstsesongen, og står der som han har på en måte nesten avgjort opprykket for dem, og det var litt sånn nesten litt rørende å se.
Så jeg er helt enig, og det vil alltid være spillere, og det, her er jo en kabal, og det er jo ikke sånn at ting tar jo tid, det er jo prosesser som går hele tiden, og det er jo nettopp det som sier at det her er jo Joakim som sitter med kontroll hos oss på det, og det må det være, for det er en så altoppslukende jobb rundt det her, og han gjør det, og så diskuterer han selvfølgelig veldig tett med, naturlig, den øverste, altså Michael på en måte, som den øverste på sportsstedet. De to der har en tett dialog på det, og så er det alltid sånn at det kan være enkelt treninger eller kamper eller ikke sant, i oppstarten her, og så kan gjøre at du vipper det ene kontra det andre. Liksom. Så, men ja, det er en kabal. Det er,
ja, det kan komme skader, og det kan komme mye forskjellig.
Det kan skje veldig mye i løpet av to neste måneder.
For absolutt, det er... Helt sikkert.
Per Øystein Nordtug, han spør, det er flere som lurer på dette her med pengebruk da, fordi at man plutselig nå kjøper ut en keeper fra Danmark, og kjøper, det var jo snakk om 3-4 millioner for Mai Traoré borte i Stavanger Aftenblad, det er så mye er det ikke, det er nærmere 2 millioner enn noe annet, tror jeg, for Mai Traoré, men det brukes jo penger da, og han spør, FFK bruker en del penger på spillekjøp om dagen, er det til sponsormidler, eller får FFK annen ekstern hjelp? Er det mer penger i kassa etter disse tre signeringene? Og han regner da med Traoré. Så skal det sies da, Glenn, og du som sitter på pengesekken og har egentlig, du har jo gjort det greit på privaten, og jeg har stått etter det. Jeg sitter på noen aksjer her og der. Nei, jeg bare tuller. Medieavtalen har jo en del å si her. Det kommer inn mye mer penger gjennom den. Sponsoravtaler, de økes helt automatisk, og man får også inn nye sponsorer. Er det dette som dekker inn på en måte spillekjøp nå?
Det er jeg faktisk ikke i posisjon til å si. Ikke bare fordi jeg ønsker å si det eller bør si det, men det vet jeg egentlig av hvordan fordelingen av det tingene er her. Men det er selvfølgelig sånn at med et opprykk så økes jo da inntektene på i alle mulige måter, og så økes jo også utgifter, ikke sant? Så vet jeg at vi har jo gode samarbeidspartner i FFI, da, i Fredrikstad Fotball Invest der, om hvordan løsning og så videre, men det er andre som er bedre egnet til å svare på. Men jeg kan si sånn, det er ikke så mye pant igjen i gangen heller, så vi har pantet det vi kunne der. Og så. Men det er klart at er det noe jeg vet, da, så både gjelder, og spesielt økonomiansvarlig Per Erik, så det, vi har driftet sunt nå i veldig mange år, det kommer vi fortsatt til å gjøre. Og vi kommer aldri til å gamble på noe her sånn, så det er jo en... Og så handler det om selvfølgelig da, noen ganger så må du tørre å ta litt, gjøre noen investeringer som forhåpentligvis kan på en måte gi da en positiv effekt da. Både sånn rent kortsiktig sportslig, men ikke minst også økonomisk på en lengre sikt da.
Det er jo sånn, Simensen, at når Glenn ikke kan svare, så svarer du, enkelt og rett. Men det er jo som jeg nevnte her... Man får... Medieavtaler, sponsormidler, de øker budsjettet med 25 millioner fra i fjor. Det endte vel på rundt 50, og nå blir det vel rundt 75, hvor 50 av dem brukes på sport, etter hva jeg kan forstå.
Og så er det de, i hvert fall de summene rundt vår danske venn Fischer er litt blåst opp i overkant, og det er en del sånne ting der som kan, det er noen klausuler der som kan slå inn, som foreløpig ikke er slått inn, så verdien er jo høyere enn hva FFK per nå har vært ute med og skal ut med, og det er noe, det betales jo i noen rater her, man kan jo, nå gikk aldri jeg beddøkk, på Bregen og han, og jeg hadde B-matte.
Det vet du, Glenn, at han ikke gjorde vel?
Så jeg er ikke noe...
Jeg setter karakteren nå, faktisk.
Jeg har alt annet enn noe økonom. Jeg vet at man kan jo også bokføre noen utgifter over flere år her. Man er ikke nødt til å ta alt på årets regnskap og budsjett, så der kan man fordele kostnadene over flere år, det vet FFK gjør, fordi at man også betaler over flere år, så skal vi si kort oppsummert, det er kontroll i gangene på Freistad stadion.
Ja, for å ta det, jeg spurte jo Heier om akkurat det her om dagen, fordi jeg så jo at flere liksom, oi, nå brukes det penger på spillere og så videre og så videre. Han sier jo det at man må huske det, at vi lever i en helt annen fotballverden nå enn vi gjorde da FFK sist var oppe. Det er masse penger i omløp i fotballen. Det handler om medieavtaler, altså han nevner jo til og med altså Saudi-Arabia inne i bildet her, at de bruker så vanvittig mye penger, gjør at det til slutt drøpper ned også på norsk fotball. Det hentes jo spillere nå, innad i Norge for 20-30-40 millioner kroner. Ser vi 3 år tilbake, så var et salg på 10 millioner kroner veldig bra. Nå så er ikke det store summene.
Nei, da så skal det sies at det var ikke sist FFK oppe da, men det var jo tilbake igjen da på, ja, i 2007-2008.
Tidlig på 2000-tallet.
Rundt der. Ble jo hentet spillere til FFK på den tiden også, som i dag, sånn sett med dagens verdi, ville jo vært dyrere. Det ble jo betalt summe for å hente Garci, for eksempel, til Freistad. Simen Brenne blir hentet.
Herman Ivorin.
Ja, og Gardar Johansson. Så i tilsvarende summen i dag, så ville nok det vært mer enn hva man for eksempel betaler for en Mai Traoré. Så det er jo det er ikke på noen måte noe vill pengegalopp i norsk fotball i dag, eller?
Og forskjellen fra da, hvor det faktisk gikk litt på, hva heter det? Det gikk dårlig etterpå. Mange klubber fikk økonomiske problemer og slik ting, så er kontroll, vil jeg tro, er kontrollen langt bedre i dag. Det er et strengt økonomisk regime klubbene er under i forhold til NFF og sånne ting, og det har blitt helt profesjonelt. Akkurat det har vel forandret seg ganske mye, Glenn?
Ja, det er jo... Altså det er jo kontroller her, og det er jo ulike zoner, det er jo grønn, og det er jo oransje og rød, og så videre, altså alle de tingene, og det er klart at det her, det er ingen som ønsker å ha den i rød zone. Det første så gir det masse ekstra jobb for klubbene, som skal dokumenteres, og så ser jo bare, altså vi var jo på et styreseminarbesøk i Bodø Glimt, her for 2 år siden, det er når de måtte bli seriemester første gang, og jeg tror, mener jeg husker at de hadde budsjett en gang på 60-70 millioner. Og i fjor så runder det vel cirka 450 millioner i budsjett. Så det er klart at de klubbene her, samtidig så ser du Rosenborg for eksempel, når de ikke har sportslig suksess, da, så går det jo underskudd, så det smeller etter, og må både nedbemanne og liksom, si opp folk og så videre. Vålerenga nå som går ned, da, det får jo konsekvenser. Altså, er det allikevel totalt sett i norsk fotball under kontroll? Og det er nettopp fordi at... systemet fanger opp og tar det på en måte.
Det betyr andre at altså, fotballklubber har nærmet seg litt, eller nærmet seg veldig vanlige bedrifter, for å si sånn, i forhold til hva det var før.
Altså vi som en klubb, da, klart når du omsetter for si, sånn 75 millioner, så begynner det å bli en mellomstor bedrift, men minst like tøffe kriterier, vil jeg tro, på andre ting. Så da... Si som Joachim sier, jeg tok ikke bedre køller, men såpass klarer jeg å legge sammen plusser og minuser.
Men du ser jo sånn som for eksempel 08 da, som selger, nå selger man Victor Torp til Coventry for 30 millioner siste. I fjor solgte man Bon Suba for nesten dobbelt av det igjen, så det er jo, skulle Fredrikstad for eksempel et hett salgsobjekt i FFK som han leverte på høsten i fjor, er jo for eksempel Maxwell da. Hvis det plutselig fattes interesse for han utenfor landets grenser, da kommer man jo opp i noen summer som gjør at det å kanskje betale 2 millioner for Mai Traoré da, for eksempel, det er jo ingenting. Altså,
da kan jeg si her og nå at når vi kommer til sommerferie, gutter, da er Maxwell Woledzi solgt til, jeg skal ikke si land, men har solgt for 35 millioner. 35.
Det er for lite.
Er det for lite? Jesper Warheim, han spør hvem i panelen best kropp før turen går ned til Portugal. Henger fortsatt juleribba igjen hos Bolstad, eller har man pumpet litt jern på nyåret? Juleribba henger igjen, vi kan si det sånn. Men Simensen, nå kan det jo se ut som at det blir en duo nede I Portugal der på meg og deg. Foreløpig så leder du vel denne kroppskonkurransen, men jeg kommer kjapt nå altså. Tror du at det blir det noe trening der nede på Algarve-kisten?
Det ikke noe mål for meg å vinne noe kroppsduell med deg, holdt jeg på å si. Det gir meg ikke noe. Det, vi kan si det sånn. Det gir meg ingenting.
Nei, stjerne ikke, sukker det fra småbarn.
Jeg har tatt med vektvesten min. Det 10 kilo vektvesten. Så
det håndbagasjen.
Det blir håndbagasjen. Det jævla tung. 10 kilo mye det. Hvordan ser Rosta på den måten administrasjonen vokser nå? Føler han at det går for fort, eller har styret grei kontroll? Du har jo nevnt litt om det, og det rett og slett noe klubben må gjøre for å henge med I svingene.
Vet du, det jobbes, det jo viktig at ikke vi har folk som jobber, som har en 2-3 slasher I arbeidsinstruksen sin, ikke sant? Og det jo vært problemet når du har lite penger, så betyr det at det ekstremt mange ulike oppgaver. Og det klart at også har vi heldigvis noe dyktige folk som Misha, som hele tiden det settes krav til. Og hvis du da, ja, nå har jo dere, og ser jo treninger, altså ser jo bare... hvor hver enkelt øvelse, hvor, altså, det ikke sånn at for eksempel de laglederne eller liksom, materialforvalterne kommer og bare slipper av utstyr I Østfoldalen, og så kommer de tilbake 2 timer etterpå. Liksom. De ute på banen, flytter, gjør klart, det en plan, struktur på det hele tiden. I går kveld så hadde jeg møte, da var fortsatt utstyrsansvarlig der og pakket ut og jobbet fortsatt, da var klokka 6 dagen før, så var det klokka 7:30, da var de fortsatt satt på kontoret og jobbet. Altså, så, liksom, det her det jobbes, og det jobbes fra tidlig morgen til sen kveld, og så det alltid det å finne en balanse selvfølgelig på det. Men en del av de nye ansettelsene nå, så jo gledelig å se at det også unge mennesker som en posisjon til at yes, dette her moro, ikke sant? Og du må ha lyst til å være med på det her, og da Ole Martin Feta som måtte komme inn I fjor, som nå da har løftet mange deler av det, og nå blir vi kåret til årets arrangør i 23, som jo en gledelig og en god på en måte også attest bekreftelse på at liksom, det jobbes godt på mange steder. Da. Så jo selvfølgelig humankapital, altså antall mennesker, det jo med å påvirke hvor mye du kan få gjort. Da. Det, så enkelt det.
Men sånn som det jobbes der ute på stadion nå, vi må jo tilbake tidlig på 2000-tallet I FFK for å finne på en måte like dedikerte personer I systemet, støtteapparatet og trenerapparatet som det nå. Jeg tror det sånn cirka rundt 2000, 2001, 2002, hvor det var virkelig folk som sto på der ute.
Det må nok det. Jeg tenkte på det selv faktisk. Jeg har vel ikke vært sånn.
Nei, kjenner jeg jo litt igjen da, ikke sånn som det var under Glenns tid da. Jeg tror de aller fleste vet at Glenn var A-lagstrener I FFK i 2000, var det 2001? Bare 2001? 2001?
Ja. Var det året dere tapet siste seriekamp hjemme mot Nybergsund, tapet 5-1 eller 4-1 eller noe sånt? Foran 213 tilskuere?
Det høres som jeg har fortenkt det.
Jeg lurer på om
men det ikke helt sikker på faktisk.
Jeg lurer på om det var det året der. Så... For da var jeg en av de 213 tilskuerne, og da var jeg ganske
blød. Ja, det er jo blitt mye snakk om den kampen der, med 200 og den, og så en annen kamp også, tror jeg, med veldig få tilskuere. Men det som viser seg jo at alle mener du har vært på den kampen.
Ja.
Sånn at den kampen som hadde 213 tilskuere, det jo over 500 I hvert fall, ja. Som mener at man har vært der.
Ja, men jeg var der.
Var ikke du fast ballgutt I året der?
Ja, og du kan si det sånn at jeg var ikke offisiell ballgutt, men vi hadde en oppe I Gressvik, så trengte vi nye baller. Så hver gang ballen spratt over langsida der, den ståtribunen, så var det jo om å gjøre å komme seg ut der. Så vi hadde jo 2 nye nett med sånne Nike-baller. Hentet gratis fra Fredrikstad stadion på den tiden der, så det var helt topp. Hvordan lyd og vibrasjoner borte hos Don Rosta, spør Martin Fjell. Du bor jo I det mye omtalte dreieverste, Rosta.
Ja, jeg pleier å svare da, at jeg jo ikke hjemme når det vibrerer på stadion. Da jeg jo på stadion. Så, men jeg har jo kona blant annet som da har vært hjemme, så jeg kan bekrefte at det svajer relativt bra. Og så sier jeg også så heldigvis da, så ble man, kom man til en fornuftig løsning nå at man beholder bortesupporten der det skal være, og så får mine medbore i dreiverset, den får heller gå seg en tur. Og så,
eller få et sesongkort og komme på stadion.
Ja, jeg har også sagt, fleipet litt med Øyvind Kvammen og Verste og si at hva det vil koste for å utbedre de tingene der, så kan dere jo spandere både middag og drikke i sikkert 10 år på den beboerne der, som er, kommer billigere ut av det, og da bekreftet han det med godt smil, og det er helt riktig. Så nei da, vi, jeg tror, altså, hvis du tenker i løpet av en sesong, da, så er det vel kanskje maks 3-5 ganger som det vil kanskje være en utfordrende situasjon. Og så er ikke verre enn at man kanskje, ikke når jeg er hjemme da, hvis du plager deg veldig, så skal jeg ikke snakke for hele sameie, hele sameie, men i hvert fall for meg selv i hvert fall.
Det var et spørsmål til jeg skulle ta. Det var Marius det, og det har vi også vært litt inn på, men akkurat dette med når spillere skal hentes, er det da Heier som tar alle avgjørelser, eller er det Heier i samråd med Mitchell, eller er det Heier, Mitchell og styre? Hvordan funker det? Det er Marius som spør om.
Det er, altså, vi har jo delegert det ansvaret til Heier, altså fra styrelsen del, og så er det selvfølgelig en veldig tett dialog mellom hovedtrenere. Liksom. Det er de som er mest hands on i forhold til hva behovet er, typer, alt det der sånn. Og det krever så mye tid, så at det liksom får styre, altså i hvert fall liksom styre som en helhet, så er det jo ikke der. Jeg kunne på en måte, som den sportsansvarlige, men det er en så omfattende jobb å holde både alt der. Men så har du eksempel en modell i 08 da, som det er faktisk da nestleder satt og gjorde veldig mye av den der tidligere. Men det finnes veldig mange varianter av det, men vi har jo da Joakim nå som er, altså, har det hovedansvaret, og så er beslutningen på det, så kan det jo være eventuelt, hvis det må utover økonomiske ting, som kanskje eventuelt styret kan både bli involvert i da, hvis det skal være noen ekstraordinære ting på en måte.
Nå er du skutt til tannlegen.
Nei, nå snart.
Du får bare gå. Jeg har, da har vi det så hyggelig.
Ja, men jeg har fått et annet spørsmål da, som ikke ble sendt på Twitter, men som ble sendt direkte inn til meg. Det er fra UP, som lurer på om du snart skal øke de ratene dine på den bota du skulle betale etter å ha blitt tatt i fartskontroll hjem fra Lørenskog. For der har jo du betalt minimalt av det du egentlig, eller minimum av det du må betale per måned, kun for å være jævlig da mot UP.
Det er jo egentlig, jeg gjorde det for å være jævlig mot UP og staten, de skal få pengene sine som jeg sa, men det skal ta jævlig lang tid. Men så skjønner jeg jo nå som jeg har betalt på den bota i 2 måneder, så jeg går jo ikke nedover. Det er jo meg det går utover selvfølgelig, så jeg vurderer faktisk å øke den litt.
Men du, Glenn ler, og det er bra historie, men for du har aldri blitt tatt i noe fartsbot, du, Glenn.
Nei, ikke hvis man kan huske.
Ikke ned på Rostadneset der heller, nei. I ungdommens dager.
I ungdommens dager så hadde jeg vel lappen i 4 måneder, og egen bil, og var jo gunstig det når du bodde på Nylande og gikk på skole i Sarpsborg og spilte fotball i Freistad. Å ha egen bil og slippe å være avhengig av buss. Men det var egentlig bare gledelig 4 måneder, og så var det litt ivrig på gasspedalen, og så var det 4 måneder uten igjen. Da. Og etter det så har jeg bank i bordet, ikke mistet lappen i hvert fall.
Jeg hørte rykter om at du kom med bil på skolen ene dagen, og neste dag så kom du med mopeden igjen.
Nei, jeg kom i hvert fall med bussen.
Ja, bussen. Ja, og så var det en i kommentarfeltet forrige gang vi spøket litt med det her, som sa at det her er farlig å kjøre fort, og jeg er helt enig i det, så vi skal ikke kødde for mye med det. Jeg dret meg ut, og det samme gjorde Glenn for 30 år siden.
Ja, det er 35 år siden.
Ja, og vi går aldri på noen smeller, og vi beklager det da, til dere som måtte synes det var ille. Jeg har et siste spørsmål til Glenn. Alpint. Hvordan er kunnskapen din der, føler du?
Nå har jeg jo satt i karakter. Jeg vet jo hva du henter til. Du mener
at du krevde at jeg ikke skulle furte hvis du kom i studio. Jeg furter ikke, jeg bare spør.
Ja, og da vet jeg at jeg satt 54 på da, en alpinvurdering for en del år siden, og du mener at du skulle hatt bedre. Så jeg beklager at jeg har satt feil karakter. Jeg burde sagt 4-5.
Ja, jeg har fortalt denne historien kanskje 150 ganger, og alle som kjenner meg har hørt den, for det er faktisk noe av det tyngre som har skjedd meg, er at jeg fikk den 5-4. Og ikke nok med at jeg fikk 5-4 uten at den hadde ikke spotta meg i alpinbakken. Han hadde ikke sett meg, enkelt og greit, for han hadde holdt på med en annen gruppe. Men det verste med det hele her, at jeg gikk jo i klasse med Alexander Olsen, som da var Glenn sin favoritt selvfølgelig. Fotball, skulle bli fotballtrener og alt var helt topp. Alexander Olsen og Jørn Pedersen, som nå jobber i Fredrikstad fotballklubb, det var favorittene. Alexander Olsen er altså så svak på de alpinplankene at det var nesten pinlig å se på når han beveget seg nedover bakken her på Valdres alpinsenter. 54 fikk han nå. Og han mener i dag at han fikk 5, men det gjorde han ikke. Han fikk 54. Så det der var en fryktelig vurdering, Glenn Rossi.
Ingrid Alexander Olsen på den måten der.
Ja, det var, unnskyld Alexander Olsen, du har mange andre kvaliteter, men alpint er ikke, og heller ikke skøyter for så vidt. Det var heller ikke hans styrke. Skal vi vurdere å gi oss? Det har vært en glede å ha deg her, Glenn. Du passet som gjest også, du.
Det er rart, gutt.
Ja, det er rart at du, selv det behersker du.
Nei, det har vært hyggelig.
Ja, jeg kan love at det her er ikke det siste du hører fra oss utover. Vi har masse på gang, og det kommer til å skje mye rundt FFK. Jeg tipper i løpet av dagen så kommer det flere nyheter, så følg med på FBNO, og så er vi tilbake med podcast når det skjer mer, egentlig.
Fotballmagasinet er sponset av supporterklubben Plankehaugen.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.